Adatlı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 3 günlük resmi sapary bilen Türkmenistana barýar. Belarus prezidentiniň Medwot idarasynyň berýän maglumatyna görä 29-njy 31-njy mart aralygyndaky saparyň 2-nji gününde iki prezidentiň arasynda ikiçäk gepleşikler geçirilip, olaryň dowamyny esasy ünüs söwda ykdysady hyzmatdaşlygyna gönükdirilýär. Şeýlede saparyň dowamyny prezidentleriň Belarusyň Türkmenistandaky elçixanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna hem gatnaşmaklaryna garaşlaýar. 31-nji martda bolsa Lukashenko bilen Berdimuhammedow Belarus tarapyndan bina edilen garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatyna baryp onuň işini badalga berjekdikleri ma'lum edilýär. Ýer gelenine ýatlasak, Lewap vilayatynyň garlyk kombinatyny gurmak baradaky netije 2009-njy ýylda prezident Lukashenkanyň Aşgabadyň saparynyň dowamyny ilalaşylyp, onuň guruluşyny 2010-njy ýylda başlanypdy. Umum bahasy 1 milyard dollara durýan bu kombinaty 2010-njy ýylda dol tamamlamak planlaşdyrylan bolsa-da, onuň guruluşy 1,5 ýyl ýa-da çekdirildi. Bu wagt içinde proýektiň durmuşy geçirilişi dogrusunda iki tarap hem biri-birini aýplap nägililiklerini bildirdiler. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarusy aýplan bolsa, Minsk Aşgabady hasaplaşyk wagtynda berjaý etmeýänlikde günäledi. Bu aralykda ýylda 1,4 milyon tonna kali dökünini öndürmäge ukyplu kombinatyň potroçysy bolup çykýan diýen Belgor Himprom paýdarlar jemgyýeti edilen işler üçin öz hasabyna ýem 700 milyon dollaryň geçirilendigini ma'lum etdi. Maglumat üçin aýdylsa, dünýä boýunça kali dökünini esasy 5 döwlet öndürüji saýlaýar. 1998-nji ýylyň maglumatyna görä Kanada, Germaniýa, Russiýa, Belarus we Israýyldyr. Bu dökünleriň esasy sarp edijiler bolsa, 1999-njy ýylyň maglumatlaryna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Hitaý, Braziliýa we Hindistan bolup durýar. Resmi media bu kombinatyň işe girdilmegi bilen Türkmenistan üçin daşarky wadara yol açyljakdygy tekrarlansa-da, gurrungy gidýän dökünleriň haýsy ugur boýunça eksport edilejekdigi barada anyk hiç şeýle zat aýdylmaýar. Şol bir wagtda prezident Lukashenkanyň Türkmenistana diýen sapary Belarusyň özünü hökümete garşy protestleriň güýçlenýän döwrüne gawat geldi. Belarusy ýakynyň ýerleýän Russiýaly syýasy bilermen Moskwadaky ekonomikanyň uly mektebi Milli Ilim Barlygy Uniwersitetiniň direktorynyň ornasary Andrey Suzdaltsev Belarus lideriniň Aşgabady diýen saparynyň has köp Lukashenkanyň özü üçin gerekdigini aýdýar. Lukashenko ol yere Türkmenistan'a iki mesele boyunca var yar. İlki bilen onu arzan Türkmen gazı gerek. Gazı eksport etmek bu ikinci mesele. Hedir Lukashenko bu arada ilalaşacak ol yar. İkinciden ol pul üçün var yar. Hedir yurttaki, Belarus'taki kıyın iktisadi adayların fonunu ol Türkmenistan'ın pul dilecek ol yar deyip Andrey Suzdaltsev Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Он просто едет просить у президента Туркменистана денег на стену тяжелого финансового положения.
Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna ýola goýuldy. 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 112,18 milyon dollara deň boldy. Bu görkezliji 2006-njy ýylda 14,5 milyon dollara deňdi. Belarus Türkmenistan'a esasan yük uloglaryny ýöretim maksatlary üçin awtologlary, traktorlary, dermanlary we owu hojuluk önümlerini eksport edýär. Häzirki wagtda Belarusda 9000 töwereği türkmen talebi bilim alýar. Olaryň bir bölegi ýokarda aýdylan garlyk kombinatyna işlemek üçin taýýarlanýar.
Öz kebitinizde bolyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz bize hat yollaň. metpost@gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. metpost@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelü gepleşimizi dowam etdiräs. Efirde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmenlewit döwlet konsernynyň Balkanawatak edarasynyň işgärleri iş orunlarynyň gysgaldylmagyndan we käbir iş ýerleriniň ýarym stavka geçirilmeginden ala diýerler. Bu konsernynyň Balkanawatak ýürite guruluşy gurnama trestiniň käbir iş ýerleriniň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä aladalanmalaryň döremegine şeýle maglumatlaryň ýaýramagy sebäp boldy.
Bu arada Türkmenlewit konsernynyň ýokary derejeli resmiýleri anyk jogap bermeýärler. Ýöne iş ornorunun gysgaldyljakdygyny bu edarada jogapkär wezipeleri eýeleýän resmiýler dogan garandaşlarymyz aýdýarlar. Resmi derejede aýdylmasa-da 50 çemesi iş ornunyň kemirdiljekdigini, käbir işgärleriň iş gününiň ýarym stawka geçiriljekdigini ynamdar adamlar aýdypdyr.
Deep Ağdalyan Trest'in hopsuzluk yağdaylar sebeple adının ağdalmazlığını soran işgärleri gurrun berdi. Onun sözüne göre işgärler bu gurrunların anığına yetmek için Balkanawatdaki yürüte kuruluşu kurnama Trest'in başlığından maglumat almaya çalıştılar. Emma olurun bu sinanşıkları başa varmadı. Trest'in başlığı biz vakti gelenini görürüz. Eğer yukarıdan şeyle talep gelse onu biz şol talabı yerine yetirmeli bolursayıp cevap verdi deyip iş çaytdı. Gurrun edilen Trest'te geçirici turvalar için çukurga Olary kevşirlemek ve traktor sürmek ýaly işler bilen meşgullanýan işçileriň aýtmagyna görä, şeýle gurrunlar ilk wada şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirine ýaýrady. Şondan soň işgärleriň onlarçasy köpçülikleýin häsiýetde ýagdaýdan çykalygy tapmak üçin şu ýylyň fevral aýynyň 6-sına, ýagny prezident saýlawlarynyň 6 gün öň Balkan welaýat häkimliginiň öňünde ýygnanyp, özleri bilen Balkan welaýat häkiminiň duşmagyny haýyş edipdir.
Balkan vilayet häkimi edaranyň daşyna çykyp biziň bilen duşuşdy we beýle ýagdaýlaryň bolmajakdygyny, iş orunlarynyň bolduğundan saklanjakdygyny, olaryň ýarym stawka geçirilmejekdigini aýtdy. Sonda vilayet polisiýasynyň işgärleri hem ol ýere geldiler. Ýöne hiç bir ýakymsyz ýagdaý bolmandy. Ard edişlik atuda ýagdaýda geçdi.
Dip Ağdalyan ýygnanşyna gatnaşan işçileriň biri gurrun berdi. Şol iş ornlarynyň kemeldiljekde wagtydaky gurrunlar bir wada köşeşen bolsa-da, häzirki wagt iş ornlaryny ýitirmek howpy bilen gaýtadan ýüzeýe dolýan bu işçileriň ykbalynyň nähil boljakdygy nämälim bolmagyna alýar. Azatlyk radiosyna bu barada Balkanawatdaky ýürite guruluşy gurnama trestinden maglumat almak başartmady. Aşgabatdaky Türkmenlewit döwlet konserniniň kadrlar bölüminiň işgärleri hem bu telewonça taqiq jogap bermekden saklanyp ähli meseleler boyunça dine yazmaçı yüz tutulanyna degişli jogabyň berilejekdigini aýtdylar. Ýatladyp geçsek soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmensanda Nebitgaz Pudonda dähmet çeken işçileriň, spesialistleriň iş ornlarynyň kemeldilmegi ýa-da iş tertibiniň doly stawkadan ýarym stawka geçirilmegi dowam edýär. Geçen ýylyň iýul aýynda Türkmen geologiýa gadaw buraglaýyş edaralaryna, şeýle-de Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konsernlerine değişli käbir bölümlerin yapılmağı neticesinde iş saatlarının kemeldilendiği havar verilipti. Bu pudon adının efirde ağdalmadlığını soran bir işgärleri velipesinde kaldırılan käbir işgärlerin hem iş tertibinin yarım stavka geçirilendiğini ve bunun neticesinde ozolku berleyen aylık zähmet haklarının ikisi azaldılandığını Azatlık Radyosu'na gurrun veripti. Türkmensanyň Nebitgaz Pudonnaky bu soňky özgörtmeler energiýa terişdelerinin dünýä bazarynyňky bahalarynyň 7 derejede peselmeginiň çäginde bolup geçýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Birleşen Milletler Uramasy. Türkmenistanyny alada döredijy ýagdaýlar bar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiräýäris. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistan boýunça geçirilen diňlenişiň jemleýiji synyny çap edip, onu türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň tutulukdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesuly fiýaly garaşsyz jurnalistleri we adam hukuklary boýunça aktivistleri ýazarlamagyna basyş tutsak etmegini alada bildirdi. yer gelinine yatlasak, şu ayın 8-9 aralığına Birleşen Milletler Rumasının Adam Kukları Oyuncu Komitetinin Jeneva'da geçen 119. sesiyasına, Türkmenistan Rayet ve Siyasi Hukuklar Oyuncu Halkarı Konvensiyasının şertlerini berca yedişi doğrusunu hasavat derdi. Bu dinlenişin neticeleri oyuncu Birleşen Milletler Rumasının Yokur Komisarlığının saytına çap edilen cemleci sayınına Türkmenistan'ına ençeme kanunların kabul edilenliği kuğu karşılansa da kebir alıda dörüdücü yağdaylarının bağırdığı nıhtalı keçiliyer. Komitet Türkmen kanunçuluğunu ekstremizm düşüncesinin gümürtük keskitlenenliğini, bunun neticesinde de bu ayıplama bilen esassız tutsak etmelere yol açılayanlığı belleniyer. Şeyle de adam hukukları boyunca komitet yurtta adamların eden ettilikli yağdayda tutsak edilmeğine, sonu bilenle Türkmen türmelerine dereksiz yitirilmeğine aladalanma bildiriyer. Komitetin cemleci sayınına dinlenişe katnaşan Türkmen vekillerinin Ozolku Prezident Sapar Murat Niyazov'un canını kast etmek sayınanışı değilen vakalar boyunca tutsak edilip, dereksiz yitirilenlerin, şol sahne Boris Şeyh Muradov'un ve beyleklerin ikbarları doğrusunu anık aydın cevap verilmeyenliğinin kıynandırıcı bolyanlığını bellediler. Komitet, Türkmen hakimiyetlerine yurdun türmelerini yitirim edilenlerin ikbarları doğrusunu mağlumat vermeyi ve bu yağdaylar boyunca derine göçürmeyi çağırış etti. Bundan başka da Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukukları Oyuncu Komiteti Türkmen türmelerine tutsakların saklanış şeritlerine, şeyle de oların her türlü sütemleri sedevar edilmeyi, görközme almak için elektrik toğu ile kıynalmalı yali yağdaylara da aladalanma bildirdi. Gal verse de komitetin cemleci sayınına Türkmenistan'ına pağıtı yığımı dövürü adamların mecbur zahmeti çekilmeyi bilen bağlılıktaki yağdayları hem öz aladalanmalarını mealim etti. Türkmenistan bunun odol rayet ve siyasi hukuklar boyunca halkarı konvensiyasının şertlerini berca yedişi doğursununu 2012 yılda ilkinci gedek hasavat veripti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Türkmenistan'ın Ahal velayetinde yeni bir ulu desanın medeni köpçülük çarelerini geçirmek için niyetlenen Ak Öyün kuruluşunun tamamlanmağına karışılıyor. 27 Mart'ta Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov'un geçiren video şekilli hükümet maslahatının devamında Ahal velayetinin hakimi Oraz Gelliyev, Nowruz yaylasında kurulayan bu desada alınıp barlayan işler barada hasavat berdi.
Hurmatly prezidentimiz hüdürlünün tasamalarından tanışıp, ulara bir neçe birlikler aytti ve degişli düzüşler girdi. Devlet taşlarımızın belleşi hali, bir binanın birlik işleri, milli yörelgeleri ve hedirki doğrunun taraflarına doğru alayık gelmeliler.
Deyilip Türkmen medyasının havarında aydılar. Ema havarda Türkmen liderinin aydın birlikleri ve girden düzüşleri, şeyle de binanın kuruluşunun haçan tamamlanıp, ulanışa berilecekti varada cikmecik mağlumat berilmeyar. Gepin gerdişine oraya atlasak, Türkmen'in Ak Öyü deyilip adlandırılayan Ak Öyün ilkincisi Marvel ayetinde kuruluptu. 4000 tomoşaça niyetlenen bu Ak Öy 2015 yılın noyabr ayında ulanışa berilipti. 2016 yılın avgust ayında Türkmen lideri şeyle desaları Levap'ta, Balkan'da ve Daşoğuz'da hem kurmağı tavşırıp Ahal'da kurulacak Ak Öy binasının taslamasını umuman makullattı. Şunu Prezident 3000 orunluk tədi desanın kuruluşunda iri medeni köpçülüklüğün çəhrələri, milli ve halkara əhmiyyətli maslahatları geçirmek üçün əhli zirur şərtlərin göz önündə tutulmalıdığını belləpti. Yönü bu desanın kuruluşuna harçlanacak pul seriştəsinin muqtarı, onun nəhili esatlarda maliyyələşdirilecekti ya da haysi firma tarafından neçe vaqtda qurulacaqdı aydılmadı. Şol bir vaqtda kəbir yerli sinçilər son qıyırlarda Türkmenistan'da quruluşuna milyonlarca Amerikan dolları möçöründə maliyyə seriştəsi harçlanıb, ulanılmağa berilən onlarca ulu desanın boş duranda onu aydiyarlar. Qarışıdlıq yıllarında yurdun əhli velayetlerinde 200 olay sport mektepleri, onlarca ülkəni öğrenç müzeyleri, yürüyte aylovlar, stadionlar ve medeniyet öyleri qurulu. Hədirk vaqtda onlarda dine yurt derecesindəki çərələrin geçirilir. Yandı. ýetirdige, galan wagty ýaşajylaryň olardan peýdalanmak mümkinçiliklerini ören çäklidi aýdylýary. Munyň sebäpleri sport mekteplerinde hünärli kadrlaryň ýetmezçiligi etmegi, olaryň sport inwentarlary bilen doly üpçün edilmezligi, ýyladyş we sowadyş sistemalarynyň doly işlemeýändigi bilen baglanşykly, käbir beýleki desgalary bolsa degişli ritmiler olaryň könelmezligi üçin diýip ýaşajylara goý bermeýärler diýip aşşabatly synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Şol bir wagtda ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň aşy gymmatlaýandygy, ýönekei adamlaryň jaý edinmeginiň ýyl-ýyldan kynlaşýandygy, täze gurulýan elitni diýilip atlandyrylan jaýlardan bolsa, diňe döwlet edara kärhanalarynyň käbir işgärlerini satyn alyp bilýändigi aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanda ýaş çatynjalary gollamak barada ýürite karar bolsa-da, ýaş maşgalalaryň täze jaýlary ýa-da mellik ýerlerini satyn almakda da uly kynçylyklar çekýändigi habar berilýär.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepler Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylova. Aşgabatyň parahasy kiçe tarapçanyň täze göçüp gelen ýaşajylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumatlarymyz bilen gepleşikmiz dowam etdiräris. Aşgabatyň türli tarapçalarynyň jaýlary ýykylyp, şäherde täze gurulýan parahasy kiçe tarapçasyna göçürilen ýaşajylaryň iň bir kynçylyk çeken problemalarynyň biri bu tarapça barýan ýollaryň gadaly ýagdaýda gurulmaýanlygy bilen bagly bolup durýar. Nun şäherin gün dogry gün orta bölegine uzak gidýän ugry boýunça iki gapdalyň ýolun hem bu etrapçydaky onlarça ýaşaýyşçylaryň ulanylmagy berilendigine endi tek bir ýyl hem wagt geçenok. Awtolog gatnawlary hem ýola goýulan 10 ýyl awadançylyk köçeniň iki gapdalynda hem ýene dol awatlanmadyk ýerlerken howl gara edilen işleriň netijesinde bolsa bu köçeniň ähli ýerini palçyk basyp ýatyr diýip bu etrapçanyň ýaşaýyşçy bekaga aýdýar. Bekağanın aytmanı öre parahat tekir kiçe tarapçatının çaylarının kurulmalı meydançadı beyikli pesli bayır yerler bolan üçün. Yaşayış çaylarının kəvri bölökleri petirak hem tekiz yerlerden kurulyar. Kəvri bölökleri bolta belendirak yerlerde kurulyar. Nxası belend yerden kurulan çaylardan çaylan yaşayıcılar bolta yoluqçı avtobuslarından düşüp öylerine barmalı bolanlarında. Ya bir yere gitme üçün yolu çıkarlarında yolun yağdayından cüda köten yerler deyip bekağa has hem yağılı ullerde yapı yerlerden yağının aşağı sıyırı. Ählygymyň palçyk bolup köçeler basýandygyny, her ýagyndan soň tehnikanyň hem işçileriň güýji bilen palçyklary arasalasalar hem indiki ýagynda ýene-de şol ýagdaýyň gaýtalanyp durýandygyny, ýagynly günlerde ýola çykýan ýaşaýjylaryň bolsa aýaklaryny palçyga batyryp käte ýanyňda geçip, käte uly ýola geçip öýlerine aşýançalar bir gün köçenýändiklerini ýatýar. Ýapy ýerler tekilläp owadalar goýýarlar. Onuň käbir bölüklerinde beton plitalar bilen örtülen ýerler hem bar. Emma şol beton plitalar Telerlen köçenin ähli ýapy ýeri örtülmese, ýapy ýerin toprağı ýagyn bilen aşak inerde palçyk bolan ýan ýodadan ýörep bolanok. Ýagyn güýçlirek göründe ul asfalt ýoly hem palçyk basýar. Beton plitalar bilen ýapy ýerleri örtmäge bolsa, degişli ýol başçylar howlukmaýarlar. Şol bir işi gaýtalap edip duranlaryny özlerine amatly hasaplaýan bolmakları mümkin. Her ýagyndan soň oýlan ýapyny tekilläp, ýan ýodalaryň palçygyny arasalaýançalar birnäçe gün geçýär. Bu işler üçin näçe tehnika, näçe işçi güýji ulanylýar. Birden ýol başy hem bu işlere gözegçiligi çekilýär. Bize hayran alar, bir kadali işitilen ok, bunun neme vekvit arayalar deyip yaşayıcılar öz nagilaliklerini bildiriyarlar. Henide doğru kurulup utarmadık parağız sekiz kiçe tarapçasında intak kuruluşukların gidip duran yerler hemken. İlatın uzaldan yaşav oturan yaşayışçalarını kıssağlı yıkıp, henide doğru kurulup utarmadık etrapçalara göçüriyarlar. Yaşayışçalarının kaptalının kuruluşuk meydançalarını yüklü etçen ağır teknikaların sesi hem giyicevun dey beynine rahatlık beren ok. Ýaşaýyşçylaryň gapdaly bilen gurulşyk meýdançalaryny ýüklü etjän agyr tehnikalaryň tezgem giýjegin diýip beýnine rahatlyk berenok. Ýaşaýyşçylar üçin täze göçüp gelen öýlerinde rahatlyk barmy ýa ýokmy, onuň bilen gyzyklanýan ýol başçy ýok. Daşyndan göräýmäge bolsa 9 gatly, daşy ak reňke boýalan gat-gat çaýlar telenläp öter. Kemçilik ýok ýaly görünýän bu etrapçanyň ýaşaýyşçylarynyň bolsa haýsugurdan alsaň hem köteňşikler ýeterlik diýip ýaşaýyşçylar aýdýarlar.
Gepli Bilýär Azatlyk Radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdiriýäris. Britaniýanyň premier ministri Tereza May öz ýurdunyň Ýewropa bileşiginden çykmagy boýunça resmi hata gol çykdy. Meýin edarasy onuň bu taryhy dokumente gol çykyp oturanyny görkezýän bir surety ýaýratdy. Bu hat 29 martda Ýewropa bileşiginiň prezidenti Donald Tuska berilýär. Britaniýanyň Ýewropa bileşiginiňki ýeşesi Tim Barrow Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasyna laýyklykda Britaniýanyň bileşikden çykýandygynyň resmi ygnanmasy bolan haty ýerli wagt bilen öýlen saat 1:30-da Tuska gawşyrar. Britanlar 1979-njy ýylda Ýewropa bileşigine goşulan Britaniýanyň bileşikden çykmagyny 9 aý mundan ozal geçen referendumda köplük bolup oňladylar. Meýin edarasy tarapyndan çykarylan beýannamada bilinmegi Nöwre Premier Minister 29 martda Ministerler Kabinetiniň ýygnagyna ýolbaşçylyk edenden soňra parlamente çykyş edip kanun çykarjylara geçirilecek gepleşiklerde özüniň Britaniýadaky adamlaryň hemmesine şol sanda Ýewropa bileşigine durýan ýurtlaryň hem raýatlaryna wekilçilik etjekdigini aýdar. Ol şu ýurtdaky adamlaryň ählisiniň behbetlerine boljak laýyşygy gazanmak üçin aýgytly harakete geçjekdigini beller. Meýhata gol çykmak Nöň telefon arkaly Tusk bilen şeýlem Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşdi. Aýdylmagyna görä liderler gepleşiklere konstruktiw we oňaýly ýollar bilen başlamagyň we çykyşyň enigan hem tertipli geçmegini üpjün etmegiň möhümdigi hakda alalaşypdylar. Ýewropa bileşiginiň ýolbaşçylary blogy terk etmek üçin öýlerini Britaniýany cezalandyrmak islemeýändiklerini, ýöne bileşigi terk etmegi Gelişikli zat edip görkezmek hem islemeyendiklerine aidiyarlar. Meyin hatını alanından sonra 48 saatin içinde Tusk'un bileleşiğin beyleki 27 ağlasına gepleşiklerin uğurları boyunca düzülen taslamani iyi vermekine karışılıyor. Ýewropa bileleşiğinin iyiçileri şundan sonra yığınanıp taslama hakta fikir alışarlar. Bileleşiğin liderlerinin 29 aprelde geçecek samitinin ılalaşmağı bilen Ýewropa Komissiyasına London bilen gepleşik geçirmeye mandat verler. Britaniýa Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasyndan peýdalanýan ýeketäk ýurt bolup durýar. Bu madda boýunça taraplar 2 ýylyň içinde alalaşga gelmeli. Beýleki 27 agda döwletiň oňlamagy bilen gepleşikleriň uzaldylmagy da mümkin.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde men siz bilen Şaýmyrdan Gulmurady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 5 welaýatynda Awgan türkmenleri gowçun bolup ýaşaýar. Türkmen awallarynyň aglabysy Amyderýanyň kynarynda ýerleşýär. Amyderýa ýykyn edip türkmenleriň müňlerçe hektar ýerini ýumurdy. Ýüzlerçe maşgala öz üýjaýyny we ýer ýurdyny Amyderýanyň jaglagyna tapşyrdy. Jowzan welaýatynyň Qarqyn etrabynda ýaşaýan Efedullanyň üýjaýyny iki ýola Amyderýa ýumurupdyr. Ýerini derýa aldyran adamlara hökümetiň kömek etmändigini Efedulla aýdy. Ol öz maşgalasy bilen häzir başpenasy ýaşaýandygyny gurun berdi.
Ýer amal gidip otyp mana jaýlar amal gidip otyp ozal bölde bir huly martymyn aldy. Ondan mana böre aýtyp bir jaý etdim mandy muňa da geldi. Bilere hiç bir hökümetden bir inne ýan kömek ýa bilen halymyzdan bir habar alan ýok. Pul kiýdes pul adam bolsa bolsa ilerden jaý edip ýer edip otyp mülk edip otyp. Bilere bayan gary çyksa bolsa sen çykma bilere itekläp urup kuwup bilere haýdap otyp. Raý berdik şol bir näçe bilere rahnamalyk eder diýip. Şol bir adil hökümet bar diýip. Hiç billerin halımızın haber alın yok, hiç billere bir halın inan diyen adım yok. Billerin akvalatımız şunu çabır tek bana giyice yatsak, ertiyle çıkmamız giyin, ertiyle turduk günü batırmamız giyin, sıl muhtar billen günümüz giyin.
Tade cahayı haçın kaldırıptım.
Bu cahayı dedim bir iki ilyanı buldu, o zaman o yol tutuydum, onu aldı. Muna geldim bana indi muna, man indi daraklar, mana şu daraklar tade kiptim, mana tade kemal bol geliyor, man indi muna bunu kıl kapatıyorsun. İndi bana ben bundan yere giyleyin mi, asmağını çoyun mi, nami şey deyin, hiç mende bir kudret yok, ya mende motor yok, alıp gideyin yere. Man deriye gidip duramada başka hiç ben çaremem yok, lazımım yok, nami şey deyin. Şimdi bir hükümet çayetsin, birbirlere birbirlere şunu rayeti bulsak, birbirlere bir nigavanlık etse, birbirlere bir iyilik etse, birbirlere bir cay gork etse, birbirlerin bir halatımızdan haber alsa.
Amyderýanyň Awganystan taraf kınarının Türkmenistan'ın gemilerim geçer diyarlar. Olum tolkun edip deryanın yıkın etmene sebep bolyar mı?
Türkmenistan'ın kişitleri amıp duruyor. Ondan sonra millerin günümüzün çaklığıyın. Hasın hasımın Türkmenistan'ın ayrı cengel, öz cengelmez. Mınklabın uvandaşı cengelden biller çöpe kalıyor. Tok derya gayrı da te. İndi derya alıp ver. Su işte biller suva varsak biller kişitesi gel tutup dağıp alıp gidiyor. Zindelimizi biller o da yakıyor. Elimizden her elimizden bir tutuyor. Ayağımızın bir tutuyor. Zinde adam o da yakıyor.
Şey deyip ne aç adam öldü?
Şöyle deyip bunu kim bana her yılda 20 adam sonra Türkmenistan 20 civarında sevap olundur. Bana 5 adam ne derek dedi batıyor. Güm derek ne ölsünden derek bana ne değilsinden. Ha gayrı cengelde öldü diyorlar yitti diyorlar. Ne amel amel bildirin ya.
Yepleşi geçirip adatlığı getiren Şaymırdan oğlum radi.
Hürmetli radyo dinleyicileri şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.